Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku.
Viac info a vstupenky na recfest.sk.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Aj keď si budeme len piecť keksy a variť lekvár, viac peňazí nám pravdepodobne nezostane. Potravinári varujú, že konsolidácia a zvýšenie DPH-čky sa môže dotknúť až štvrtiny potravín a najviac môže zasiahnuť rodiny s deťmi. Konsolidácia medzi tým v expresnom režime prechádza parlamentov a koalícia ešte aj obmedzila opozícii rozpravu. Hotovo by malo byť už na budúci týždeň. Proti sú odborári aj zamestnávatelia, opozícia protestuje v uliciach. Ako hlboko teda budeme mať po tejto konsolidácii do našich peňaženiek? A nebudú to len drahšie cukrovinky a čipsy, ako hovorí minister financií? Prečo zdražejú a majú zdražieť aj potraviny pre malé deti či pacientov? Ako presne a u ktorých potravín stúpnú ceny najviac? A prečo u štvrtiny potravín, ktoré nakupujeme? Budú domáce potraviny drahšie ako tie zahraničné? A koľko ich vlastne na pultoch našich potravín aktuálne nájdeme? O tom všetkom sa pobavíme dnes tu v štúdiu priamo s riaditeľkou Slovenskej potravinárskej komory Janou Vernártovou. Pani riaditeľka, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
My veľmi pekne ďakujeme, že ste tu. No je toho dosť a zároveň, tak ako som už naznačil, sa dnes rozprávame v čase, keď ľudia čakajú, ako vlastne v Národnej rade Slovenskej republiky dopadne tá konsolidácia, aká bude jej výsledná podoba, lebo očividne ešte o všetkom rozhodnuté nie je. No a môžu sa teda obávať aj toho, ako postihne tie naše rodinné rozpočty. Pociťujete to aj vy u vás na komore, že sú takéto obavy, ozývajú sa vám treba z ľudia, potravinári, firmy? Ako to vnímajú?
Áno, samozrejme všetci sme čakali na to, keď budú predstavené konsolidačné opatrenia, čoho všetkého sa dotknú. Samozrejme nejaké informácie už predtým vychádzali na povrch, niektoré sa preukázali, že budú, niektoré nie. My sme teda predpokladali, že sa zvýši DPH-čka na cukrovinky a vlastne slané pochutiny. To sa nám teda aj potvrdilo, pretože v tých konsolidačných opatreniach máme takéto opatrenie, samozrejme na nás vplývajú aj tie ďalšie konsolidačné opatrenia, čiže nie je to len o zvýšenej DPH-čke. No a ako náhle to bolo predstavené, pretože nikto nevedel samozrejme presne podrobnosti, tak my sme strávili celý víkend tým, že sme analyzovali zoznam potravín, ktoré majú prejsť do vyššej DPH a naozaj tie výsledky nás šokovali a myslím si, že také dosť veľké prekvapenie prišlo aj na strane, teda či už ministerstva financií, možno politikov.
Čakali sami, že to zasiahne tak obrovský okruh potravín?
Myslím si, že nečakali, najmä kvôli tomu, že...
Sami to pripravovali.
Sami pripravovali, lenže mnohokrát naozaj pod tými rôznymi kódmi celného sadzobníka sa skrývajú konkrétne výrobky a možno sami neočakávali to, čo sme my potom následne zanalyzovali, že sa nám tam dostali klinická výživa, napríklad pre pacientov, ktorí sú napríklad odkazaní len na to, že prijímajú potravu sondou a dostalo sa nám to do vyššej DPH-čky. Teda potraviny na osobitné lekárske účely a myslím si, že práve preto je dôležitý ten sociálny dialog, aby sa nerobili takéto veci od stola, ale aby sa konzultovalo s odbornou verejnosťou, aké dopady to bude mať a ako sa vyvarovať takýchto chýb.
Pani Vernártová, to mala byť práve moja druhá otázka, pretože som sa vás chcel spýtať ako záujmovej skupiny, ktorá je súčasťou sociálneho dialogu, či už ako zamestnávatelia, vaši jednotliví členovia, alebo vôbec producenti, o ktorých sa bavíme, ak sa bavíme najmä o produkovaní potravín. No takže ako vnímate ten fakt, že vláda tú konsolidáciu za takmer 3 miliardy eur predstavila len minulý týždeň, no ale dnes už sa o nej v zrýchlenom konaní rokuje v Národnej rade Slovenskej republiky, pričom už je v druhom čítaní a vláda chce mať, okrem toho, že je prerušené to rokovanie, tuším do budúceho útorka alebo stredy, to vláda chce mať dovtedy celkom vybavené. No tak toto asi nie je celkom štandardný postup.
Áno, vlastne tento týždeň alebo bola aj tripartita, kde zamestnávateľské zväzy samotné kritizovali tento postup, inak ten sociálny dialog prebieha k ostatným zákonom. Musíme povedať férovo, že tento dialog prebieha, ale toto bolo naozaj super rýchlo, úplne mimo sociálnych partnerov a až teraz teda sa ukazujú všetky tie dôsledky benefity, ktoré priniesie. Samozrejme, nikto nečakal, že sa mu nejako zlepší život alebo kvalita života. Asi sme čakali, že sa budeme musieť uskromňovať, ale tie očakávania aspoň zo strany sociálnych partnerov boli, že budú väčšie škrty, čo sa týka výdavkov,
Výdavkov štátu.
A že sa tým neutlmí vlastne spotreba, ekonomika a ekonomický rast, pretože nemôžeme rásť, pokiaľ utlmujeme spotrebu.
Samozrejme. A toto naznačujú tie opatrenia, že k tomu to dôjde?
A pokiaľ vlastne budeme siahať hlbšie do vrecie k samotným spotrebiteľom, ktorí teda sa budú musieť prispôsobiť, či už je to nákupom potravín v zahraničí, alebo budú prechádzať k lacnejším nejakým alternatívam potravín, ktoré väčšinou sú dovezené zo zahraničia, pretože slovenské potraviny sú väčšinou drahšie ako tie zahraničné. Hmm. Čiže musíme o tom rokovať, musíme viesť dialog dopredu, lebo potom akože spätne rýchlo opravovať zákony, samozrejme potom môžu vznikať ďalšie problémy, už vidíme, že nejaké opravy sa tam uskutočnili, ale naozaj ten dialog dopredu je extrémne dôležitý.
No, o tých opravách aj o tom, čo všetko tam je, samozrejme sa budeme teraz rozprávať a áno, v skutočnosti vládna koalícia vo viacerých prípadoch ešte nepovedala presne, ako tá konsolidácia bude prebiehať a to sa týka práve najmä tých škrtov na strane vládnych výdavkov. No tak uvidíme, že či tam vôbec dodrží vládna koalícia to, čo si naplánovala, teda tú 1,3 miliardu šetrenie u seba. Ale môžeme teda, ak sa dá odpovedať áno alebo nie, jednoznačne povedať, že konsolidácia teda ceny potravín rozhodne ovplyvní?
Ovplyvní, samozrejme. V podstate idú dve veci. Jedna vec je zvýšenie DPH na určené potraviny.
Z 19 na 23%.
Z 19 na 23%, ktoré sa samozrejme dotknú týchto potravín. Druhá vec je podnikateľské prostredie ako také a vlastne náklady potravinárov, ale celkovo aj podnikateľov v dôsledku konsolidácie, ale aj iných faktorov, napríklad zvýšenie minimálnej mzdy.
Áno.
Takže,
no dobre, tak rozoberieme aj tieto veci konkrétne. Skúsme začať tak postupne. Jedným z tých podstatných dôvodov, tak ako spomínate, je teda zvýšenie dane z pridanej hodnoty z 19 na 23% na nezdravé potraviny, tak to by som to zhrnul. Používajúc slovník konsolidačný ministra financií, on sám vyhlásil, a to je citát: myslím si, že tak ako pri sladených nápojoch, čipsy a sladké veci neprospievajú až tak veľmi zdraviu, my sme sa rozhodli, že to nepovažujeme za v prospech ľudí. No tak chcem sa opýtať, pani Venhartová, nesedí to? Lebo evidentne hovoríme o negatívnej externalite. No tak nie je to vlastne správne rozhodnutie?
No v prvom rade my sa dosť bránime tomu rozdeľovaniu potravy na zdravé a nezdravé. Aha. A aby to robili ľudia, čo im na ministerstve financií, pretože o tom sa vedú veľké debaty aj na európskej úrovni a nie je na tom zhoda. Všetky potraviny, ktoré sú na pultoch, sú bezpečné. Existujú limity, aj čo sa týka napríklad pridávania soli do potravín. To nie je len tak, akože si tam
nemôžete
nasypáme
tam vysypať,
tej,
čo
tej
chcete
soli,
proste.
Koľko chceme.
Rozumiem.
Takže
to kritérium obsahu cukru a soli nie je úplne dostatočné na to, aby ste, povedzme, takýmto zásadným spôsobom zdvíhali daň z pridanej hodnoty?
Keď sa pozrieme aj na ten zoznam, ktorý bol daný, a ja mám pred sebou teda ten výsek prezentácie pána ministra financií, a potom sme sa pozreli na ten zoznam, ktorý naozaj bol predstavený v tom paragrafovom znení. Uh-huh. Tak akože je tam množstvo nezrovnalostí, pretože bolo tam uvedené, že sladené nealko nápoje. Nakoniec vlastne tam boli všetky, aj tie, ktoré nie sú sladené, zaradené. Hej, máme tam napríklad...
Ako sa to stalo?
No,
niekto to je... napísal na miesto sladené len nápoje?
Zaradila sa tam v podstate celá tá kategória, to znamená bez akýchkoľvek výnimiek a pritom v tej kategórii máme aj sladené, aj nesladené.
Dobre.
To znamená, to sa vraciame k tomu, že vlastne bez nejakých predchádzajúcich diskusí povedalo sa, že nebude sa to sťahovať na detskú výživu. Hej, sťahuje sa to na napríklad džemy, lenže džemy a detskú výživu máme v jednej kategórii celného sadzobníka, čiže nám tam spadla aj tá detská výživa. A nebolo to nejakým spôsobom z toho vyňaté do tej nižšej sadzby DPH. To znamená, že tu nám vznikajú rôzne nezrovnalosti oproti tomu, čo bolo prezentované a ako nám vyšlo to výsledné paragrafové znenie. A to si myslíme, samozrejme, že by to bolo treba upraviť tak, aby to nezasiahlo práve tie rodiny s malými deťmi, pretože tu máme mnohokrát jedného rodiča, ktorý je na materskej dovolenke bez teda toho nejakého vyššieho príjmu, jeden človek, ktorý ťahá, potom sú tam malé deti, čiže a vlastne tá detská výživa to je niečo, čo sa bežne kupuje. Máme tam
to
napríklad...
To som sa chcel pýtať, keď hovoríte, že najviac to zasiahne tie mladé rodiny s deťmi na základe akých dát, alebo teda vašich analýz to hovoríte.
Presne tak, sú tam samozrejme 100% juicy, zase dala sa tam podmienka, že teda pri tých juicoch, ktoré majú viac ako 5 gramov cukru na 100 ml, ale nedali tam pridaného cukru. Hej, to znamená, že aj keď máme 100% džús, ktorý mal byť vyňatý...
Aj každé jablko obsahuje cukor, alebo každý pomaranč.
Tak, takže zase...
Sa tam proste dostali
tam
automaticky.
Sa tam dostalo napriek tomu, že nemalo to platiť na tieto výrobky. To znamená, že naozaj nediskutovalo sa, jednoducho vybrali sa nejaké kategórie, aby to tam sedelo, aby to možno zapadlo do nejakého
konceptu. Kto to vyberal, pani Venhartová? Kto vôbec tvoril ten zoznam týchto potravín? A ak teda to niekto tvorí, tak predpokladám, že nie od stola, že si zavolá, ja neviem, s hygienikmi, s veterinármi, s potravinármi, s lekármi, s kýmkoľvek, aby teda sa ustálil ten zoznam. Vy viete, ako to prebiehalo, ako sa tam tie potraviny zbierali alebo vyhadzovali odtiaľ?
Nás ako komoru k tomu nikto neprizval, takže za nás môžem potvrdiť, že neboli sme zaradení do nejakej tej diskusie. Predpokladám, že tie diskusie prebiehali na ministerstve financií. Nemám vedomosť o tom, že by bolo nejakým spôsobom oslovené ministerstvo podhospodárstva, to sú už tie ich interné rozhovory, ale takisto aj vlastne možno nejaké detské pokrmy, hej, to sú také rôzne detské snacky z kukurice, z ryže, takisto akože nie sú z toho vyňaté, sú tam, pokiaľ majú teda pridaný cukor, ale zase, hej, máme nejakú veľkú európsku legislatívu o detských potravinách, kde je presne dané, že ktoré sú to výrobky, a vlastne taká výnimka tam nie je. To znamená, že hej, keď sa bavíme o nejakých možno raňajkových cereáliach, ktoré nám tam tiež spadnú a ktoré, hej, každý, kto je rodič s malými deťmi, vie, že áno, kupujeme to,
dávame to. No je to jedna asi zo základných potravín zase pre tieto decka.
My vlastne potrebujeme na to, aby sme fungovali, a nie som vyživať, čiže nechcem ísť do podrobná, ale potrebujeme všetky živiny v správnom pomere, čiže naša myšlenka je taká, že musíme ľudí učiť tej pestrej vyváženej strave, dostatku ovocia, zeleniny. A vidíme to vlastne aj na dátach z iných krajín, že kde sa zavádzajú takéto dane z cukru, že to nemá vplyv na mieru obezity. To znamená, že niektoré krajiny dokonca aj ustupujú od týchto opatrení práve kvôli tomu, že to má negatívny vplyv na to, že napríklad cezhraničné nákupy, hej, že prechádzajú možno nejakým lacnejším alternatívam, ktoré možno nemajú tie potraviny takú výživovú
hodnotu. Skúsme konkrétny príklad, lebo vy už ste zažili to, že vláda zvýšila dane na sladené nápoje.
Áno.
Ako sa to teraz objavilo? Lebo to, čo ja som zachytil, je, že poklesol teda nákup, respektíve predaj takýchto druhov tovarov. Čo to znamená, že ľudia sa presunuli k nejakým iným, alebo ak teda hovoríte, že nie je tam prejava súsnažnosť s tým, že by zrazu povedzme, boli zdravší, alebo že by sa menej vyskytovala u detí a mladých obezita?
Máme už dáta, čo sa týka zavedenia tých dane zo sladených nealkoholických nápojov. Predaj nám prudko klesol, hej, celkové o nejakých 15%, čo sa týka sirupy, sladené sítené nápoje 12%, a cena išla výrazne hore. Čiže
dá sa to spriemerovať, že o koľko plus minus percentách,
celkový
alebo v
poklesť
číslach?
Predaja nealko nápojov sladených, nesladených minus 5%. Hej, a potom to závisí od jednotlivých tých kategórií. A cena išla prudko hore, plus 34%.
34% priemer.
Áno, pri sladených sítených nápojoch. Mm-hmm. A celková priemerná cena všetkých nealko nápojov išla hore o 20%. Čiže naozaj vidíme, že ceny idú hore, uvidíme samozrejme, že ako ovplyvní celková konsolidácia a teda za preradenie týchto potravín ďalší vývoj cien na Slovensku, ale vidíme, už tuto máme nejaký ten negatívny prípad. Naozaj dochádza k cezhraničnému nákupu, to sa tiež nemôžeme tváriť, že to neexistuje, pretože ľudia majú blízko do susedných krajín a môžu si tam ísť nakúpiť potraviny, takže tieto faktory nemôžeme nejakým spôsobom zanedbávať.
Je teda predpoklad, že ľudia budú viac, hej, nakupovať za hranicami. Tí, ktorí teda si to môžu dovoliť v zmysle odcestovať, lebo majú to, sú v tých prihraničných oblastiach
a keď,
žijú.
Keď si pozrieme, aká je DPH napríklad aj v susedných krajinách,
no,
tak naozaj
to je zaujímavé.
Budeme mať najvyššiu DPH na potravinu.
Najvyššiu?
V rámci krajín V4, napríklad Česká republika má jednotnú sadzbu 12%, a Poliaci majú 5,8, Maďari 5,18, takže tá naša
23% tam svieti v tomto momente.
Tam veľmi svieti, bohužiaľ, a naozaj už keď idú nákupy, tak samozrejme nezostanú len pri nákupe potravy, nakúpia si kozmetiku, čistiace prostriedky, čiže vlastne takto odchádza aj ten príjem, čo sa týka možno DPH-čky.
No iste, do tých iných krajín tým pádom. No veď to pôvodné tvrdenie vlády teda bolo, že zdražajú, keby som to zjednodušil, tak teda tyčinky, čipsy a ja neviem, čokolády, keksíky, malinovky, vy ale teda hovoríte o tom, že zdraží až 1/4 potravín. Ja by som to možno spojil aj s tým, čo už ste, pani riaditeľka Venártová, hovorili, že zdražajú aj potraviny pre alergikov, ľudí so zdravotnými problémami, či dokonca výživy podávané sondou, ktoré teda konzumujú prostredníctvom nejakej tenkej hadičky. No tak skutočne je to tak? Nie je, alebo je tu, povedzme, koalícia v niečom ešte ochotná ustúpiť, prípadne ustúpila?
Na tie prvotné vlastne reakcie, ktoré prišli po oznámení konsolidačného balíčka, naozaj musíme povedať, že už nastala pozitívna zmena, zasadali výbory, výbor pre financie a rozpočet odsúhlasil pozmeňujúci návrh práve k tomuto opatreniu, kde upravil vlastne tie sadzby, čo sa týka nealkoholických nápojov a teda aj tej klinickej výživy. Čiže už je to tak zosúladené s tým, čo povedal pán minister, že pôjde len o sladené nealkoholické nápoje a teda tie rastlinné nejaké mlieka alebo alternatívy mlieka, ďalej tie výrobky, ktoré sú pre na osobitné lekárske účely, tak tie už budú vyňaté. Stále nám tam...
Na 19 teda,
na
ale
19-ku.
Nie na zníženú 5%.
Nie, na 19. Stále nám tam teda zostávajú tie detské výživy, detské pokrmy, možno ešte nejaké tie mliečne nápoje, ktoré nám nespadajú ani pod daň zo sladených nápojov. A ja pevne verím a týmto by som chcela apelovať aj na poslancov, pretože všetkých teda tých, čo boli v príslušných výboroch, sme oslovili s tou našou žiadosťou, aby boli tieto chyby, lebo my to považujeme za také tie technické chyby, aby boli odstranené.
Možno oni zase to vidia optikou, povedzme, tí ekonomovia peňazí, výdavkov a príjmov štátu v tomto prípade prostredníctvom DPH-čky.
No? Áno, otázne však je, že naozaj už teraz, keď sa ďalšie konsolidačné opatrenia, to znamená zvýšenie zdravotných odvodov, dotknúť teda všetkých rodín, budeme mať hlbšie do peňaženky, tak či naozaj istou cestou, že budeme zaťažovať práve tie rozpočty najmä mladých rodín alebo rodín celkovo, alebo sa budú hľadať teda tie finančné prostriedky z iných zdrojov, ktoré
no,
tam sú.
Pani Venártová, minister financí nám poradil, aby sme si piekli doma keksy a zavarali lekvári sami. Je to reálne? Pomôže nám to?
No, v prvom rade je treba povedať, lebo to je také, možno by som povedala, že zľahčovanie, lebo my vidíme tú situáciu celkom
komplexne. No, nemal
komplexne
by asi minister financií takto zľahčovať.
Áno, lebo my hovoríme, že vlastne ono sa to dotkne celej tej našej potravinovej vertikály, keď sa bavíme, že teda znižovanie cukru, ale máme tu cukrovári, máme tu producentov cukrovej repy, čiže áno, to sa dotkne vlastne celej tej vertikály výrobcov potravín od samotnej suroviny. A ďalšia
vec
je...
Cukra ako takého?
Cukor nie.
Nie. Cukor a sol, to je vlastne to, že si môžeme piecť. Teda, hej,
áno, tie sekundárne dopady tým, že treba sklesne spotreba, to znamená, že bude menej objednávok aj čo sa týka suroviny a tým pádom sa to dotkne samozrejme aj týchto producentov.
To je reálne očakávanie, hej?
Samozrejme, lebo vidíme, že čo to urobilo
s tými sladenými nápojmi.
Rozumiem. Ďalšia vec je, ale keď sa už bavíme o tom ovoci, pretože hej, teraz máme infláciu, čo sa týka čerstvého ovocia na úrovni 8% za august. Čiže s tým ovocím to tiež nie je nejaké rúžové. Aj
no
každý...
to je veľmi vysoká nadpriemerná inflácia, presne, lebo tak aktuálnu sme mali tuším na úrovni 4,6% za posledný mesiac.
Áno, presne tak. Pri potravinách to bolo 2,5%. Čiže my máme aj problém s ovocím ako zložkou, hej, keď sa pridávajú napríklad
do lekvárov, že chcete uvariť ten lekvár.
Áno, to znamená, že v dôsledku klimatickej zmeny aj táto surovina nám rastie, alebo cena tejto suroviny, takisto kakaa, tam vidíme však tie čokolády, ako išli veľmi hore práve kvôli zdraženiu kakaa ako suroviny. Hej, čiže tá klimatická zmena tu je a my sa nemôžeme na to pozerať nejako izolovanie, že ideme teraz akože všetko sladké zdaniť, ale aj to, že aká bude dostupnosť týchto potravín. No. A aké sú alternatívy, teda keď nechceme dať niečo sladké deťom na ranejky, čiže nemôžeme dať chlieb s maslom a s džemom a nie každý si ho môže samozrejme vyrábať doma.
A potom tak, možno aj tá druhá, ktorú ste povedali, že tá náhrada môže byť ešte nezdravšia prípadne, hej?
Presne tak, keď je to niečo lacnejšie zo zahraničia, kde naozaj, hej, nevieme, tá bezpečnosť samozrejme musí byť na
garantovaná, áno.
Stupňoch garantovaná, ale vždy je dobré, keď je to z nášho ovocia, keď je to spracované našimi závodmi, čiže podporujeme aj lokálnu zamestnanosť.
No iste, iste. No, tam je zaujímavá vec, ktorú ste spomenuli aj už predtým, hneď na začiatku našej debaty, že do toho nevstupuje len tá vyššia DPHčka, ale aj ďalšie faktory, ktoré sú súčasťou aj tejto, aj tohto tretieho kola vládnej konsolidácie, a to je dvíhanie odvodov zdravotných, dvíhanie daní, zvyšovanie minimálnej mzdy. Napríklad pekári a cukrári hovoria, že pre historický rast minimálnej mzdy stúpnú ich výrobky o takmer desatinu. To naozaj sedí? To tiež je to pravda a tiež to môže znamenať pre nich menej nákupu?
No, pekári sú špecifické odvetvie, ale samozrejme máme aj ostatné, pretože tie suroviny sa musia spracovávať stále, ale u pekárov je to špecifické v tým, že majú veľký podiel práce práve na časy, práca v noci, čiže im výrazným spôsobom zasahuje do nákladov na zamestnancov práve rast minimálnej mzdy.
Aha, no dobre, teda na druhej strane im pomôžu to, že nebudú tri sviatky, minimálne najbližšie 2 roky, respektíve 4, ak berieme aj 1. september, deň staví, tak tam nebudú musieť, čo je na škodu samozrejme ich zamestnancom, vyplácať tie mimoriadne príspevky za prácu počas dňa pracovného pokoja sviatku.
Áno, ale zároveň samozrejme sa tam zvýšil ten rozsah dní, za ktoré musí zamestnávateľ platiť a preplácať PN-ku z 10 na 14. A to zase akože by sa mohlo zdať, že jedno z opatrení, ale naozaj pri tých veľkých podnikoch, veľkých zamestnávateľov to ide do desiatok tisíc eur ročne.
Čiže je to reálne povedať si, že ten chleba alebo tie čerstvé rožky môžu byť o desatinu drahšie, ako
myslím,
sú v tomto momente.
Že, keď to tak oni vypočítali, áno, ako odborové združenie, tak samozrejme im musíme veriť, pretože majú tie prepočty práve z prvej ruky a nestupuje nám samozrejme do toho len cena práce, vždy sa to odvíja aj od ceny suroviny, ale to poľnohospodárske a potravinárske odvetvie je špecifické tým, že každý štát si ešte aj dotuje.
Áno.
Sú tam tie dotácie. Sú tam rôzne aj skryté dotácie, ktoré výrazným spôsobom potom ovplyvňujú tú cenu. A teda my stále hovoríme konkurencieschopnosť našich výrobkov voči tým zahraničným.
No, k tomu sa hneď dostanem, ale keď o tom hovoríte, možno zasa začnem tak všeobecnejšie. Už sme si povedali, Česko DPH na potraviny 12%, Poliaci 5-8%, Maďarsko 5-18%. Slovensko 23%. Popri tom tieto konsolidačné opatrenia, no tak čo to znamená pre domácich producentov a potravinárov? Hodila ich vláda cez palubu?
Ja dúfam, že nie. Ja som taký človek, ktorý vždy hľadá vo všetkom to pozitívne, alebo to, kde sa môžeme posunúť dopredu. Dôležitý je sociálny dialog. My ten sociálny dialog máme nastavený s našim ministerstvom poľnohospodárstva, s pánom ministrom, ktorý je veľmi priamy človek a naozaj snaží sa pomôcť tomu odvetviu v rámci možností, ktoré má. Uh-huh. Samozrejme, aj teraz do obeda mal tlačovú konferenciu k tomu, že sa budú znižovať vlastne finančné prostriedky, ktoré prúdia do odvetvia potravinárstva alebo poľnohospodárstva, čo nás výrazným spôsobom zasiahne, čiže bojuje za naše
ďalší faktor.
Odvetvie. Áno, a snaží sa ho zvýrazňovať. No. Ide len o to, aby sme si sadli a povedali si, tu máme možno nejaké slabé stránky, prečo nám nestúpa podiel výrobkov, prečo nám rastie negatívne saldo zahraničného obchodu, že stále viac sa dováža tých potravín. Ako to zastabilizovať, aby sa doma spracovali naše suroviny našimi podnikmi, aby tu bola tá zamestnanosť, aby sme nedovážali už tie potraviny s pridanou hodnotou, ale budovali aj potravinovú bezpečnosť, lebo keď sa zatvoria hranice, to vždy hovoríme, budeme odkazaní len na to, čo máme doma. A keď tu nebudeme mať tých výrobcov, tak jednoducho budeme odkazaní len na nejakú humanitárnu pomoc.
Niekedy to znie ako také politické heslo, potravinová sebestačnosť trošičku bez obsahu, lebo sa o tom bavíme roky a veľmi sa na tom nič nemení. Ja sa chcem ešte vrátiť tým cenám, ale keď už ste toto otvorili, tak dobre. Aký je v tomto momente ten trend? Skúsme najprv tým, že koľko máme na pultoch našich obchodov tých domácich versus zahraničných potravín.
My robívame každý rok prieskum vystavenia slovenských potravín na pultoch v maloobchode. Bohužiaľ, ten podiel nám klesá. Každý rok.
No, tak to je to, o čom hovorím.
Dosiahli sme zase 40,4% za rok 2025. Samozrejme, vstupuje nám do toho aj noví hráči na maloobchodnom trhu. No a nedarí sa nám to, akože mali sme obdobie, kedy ten podiel rástol, ale bol naozaj veľmi nízky, nejakých 37,7% a teraz sme sa dostali už na úroveň nejakých 42. Sú to síce zo pár percentuálnych bodov. Veľmi, veľmi pomaličky to rástlo, zase to veľmi pomaličky klesá. To znamená, že nedarí sa nám nájsť ten správny spôsob, ako podporiť tých domácich výrobcov.
Ako to majú Česi, Poliaci, Maďari? Je tam väčší ten pomer ich domácich výrobkov v porovnaní so zahraničnými, s dovozom?
No, Poliaci, tí sú úplne samostatná kapitola v tomto, lebo oni vlastne majú naozaj robustné poľnohospodárstvo.
Áno, je to obrovská agrárna krajina.
Čiže oni si môžu dovoliť naozaj sem dovážať tie výrobky pomaly za náklady, ktoré sú nižšie ako naše výrobné náklady. A to už vlastne hovorím o tých cenách, ktoré sú na pultoch.
Aha, a za tým sú asi tie rôzne teda vnútorné pomoci, dotácie, neviem čo?
Áno, za tým je samozrejme aj to daňovo-odvodové zaťaženie, ktoré je jasné, u nás teda najvyššie. To znamená, že nedarí sa nám nejakým spôsobom zvrátiť ten negatívny trend. A ďalší taký dôležitý faktor, ktorý my sledujeme, je saldo zahraničného obchodu. To je to množstvo kamiónov, čo stále hovoríme, ktoré sa dovezú.
Vlastne, presne.
A tam sa obávam, že teda už to saldo dosiahne 3 miliardy eur. Takže naozaj nie je to dobré, lebo 97% z toho salda tvoria práve potraviny. Hej, tie, ktoré by sme si mali vyrobiť.
No a to ešte by sme asi mali k tomu pridať, a to uvádza aj SPK, že vlastne množstvo tých akoby tej základnej suroviny, napríklad vypestovanej na poliach, sa vyvezie do zahraničia, tam sa spracuje, získa pridanú hodnotu a potom ako zahraničný výrobok sa dováža na Slovensko. Je to pravda?
Je to pravda, lebo čo sa týka vlastne tých poľnohospodárskych surovín, tak tam to saldo je minimálne. Hej, a väčšina produkcie, alebo produkujeme veľa obilnín, olejnín, čo sa týka hovädzieho mesa, 80% produkcie sa vyváža do zahraničia v živom. Čo sa týka ošípaných, tam je ten vývoz na úrovni 60%.
Tiež ako živé zvieratá?
Áno.
A oni to spracujú potom na mesové výrobky?
Ale to je vlastne, a vždy sú to samozrejme veľmi ťažké debaty aj na ministerstve pôdohospodárstva. Samozrejme, oni to vyvážajú do zahraničia, preto dostanú tam lepšiu cenu. No, zase my sme tlačení z obchodných reťazcov, aby sme ponúkli lepšiu cenu, lebo inak nás prevalcujú zahraniční výrobcovia. Mm-hmm. Čiže nie je to jednoduché, ale myslíme si, že keď sa dávajú nejakým spôsobom tie domáce dotácie, tak by to malo byť na to, aby sa tie suroviny primárne spracovali domácich potravinárskych
podnikov. Čiže podpora aj tých spracovateľov, aj producentov. No, z toho pohľadu ale platí, že tie zahraničné potraviny u nás kupované sú lacnejšie ako domáce?
Áno, samozrejme, nedá sa to pri všetkých, vždy to závisí od toho, že či je nejaká potravina v nejakej akcii alebo nie je, ale naozaj máme tie skúsenosti, že teraz napríklad s poľským mliekom, ktoré sa dováža na Slovensko, že už na pulte je teda lacnejšie ako sú u nás a výrobné náklady našich producentov.
Čiže tam nie je šanca vlastne akoby s tým bojovať, hej? Tá domáca produkcia. No dobre, no byť nejaký minister vlády a robiť konsolidáciu, tak poviem, že to je super, že máme len 40% domácich, lebo tým pádom moji voliči majú obrovské množstvo výberu kupovať lacnejšie dovozové potraviny. No tak.
No to zase nekorešponduje s tým, keď sme hovorili o tej potravinovej bezpečnosti.
No áno, áno, samozrejme.
To je o tom,
samozrejme,
aby sme mali domáce výrobky, a vždy vlastne je zaujímavé, keď sa nejakým spôsobom chváli vláda tým, že máme nové investície, napríklad budú sa vyrábať nejaké ďalšie komponenty do automobilov. Ja by som bola veľmi rada, keby sa oznamovali nejaké zaujímavé investície práve v potravinárskom odvetví. Nemusia to byť nejakí úplne noví producenti, ale práve už v tých existujúcich podnikoch, aby sme ukázali, že naozaj môžu prúdiť tie investície aj do potravín, lebo to je vlastne tá základná potreba, ktorú potrebujeme.
Rozumiem, no tak zatiaľ nie, zatiaľ čínska baterkáreň, musíte ešte trošku počkať, asi v rade. No ak by som to mohol teda premostiť na tie ceny potravín, to už ste spomínali, podľa odhadov, alebo teda podľa aktuálnych údajov, to už sú nie odhady, to už sú tvrdé dáta Eurostatu, bola na Slovensku bez nápojov za prvých 5 mesiacov roku 2025 len 2,2% inflácia, čo je najnižšie tempo rastu cien potravín u nás od 21. Aj tak sú ale tie ceny teda vysoké, keď sa, alebo vyššie, keď sa pozrieme na porovnanie opäť s našimi susedmi, s krajinami V4, prípadne Európskej únie?
No, jedna vec je inflácia, to znamená, že ako nám rastú tie ceny potravín v porovnaní s predchádzajúcim rokom, v podstate máme naozaj na tú infláciu na nízkej úrovni, čo je super.
A to je ale priemer, lebo už sme spomínali ovocie 8%.
Áno, ovocie 8%, áno. Olej 11%, čo nám kleslo je meso, čo nám kleslo bola zelenina, ale v podstate, ja neviem, mliečne výrobky, tie išli hore, tie boli na plus 8%, takže uvidíme, dúfame, že tá situácia sa už zastabilizuje.
Myslíte, keď sa rozprávame o tomto, lebo to som sa chcel práve opýtať, že aký odhadujete trend, keď toto všetko od 1.1. vstúpi do platnosti a my budeme riešiť už výšenú 23% DPAčku a všetky tie konsolidačné ďalšie opatrenia, ktoré priamo zasiahujú aj producentov, aj obchodníkov?
No, pokiaľ sa pozrieme
aj nakupujúcich,
sa pozrieme na suroviny, tak čo sa týka surovín pri tých mlieku, mliečnych výrobkov, vidíme, že by sa mohol zastabilizovať rovnako cena ošípaných, ale je to bez samozrejme tých konsolidačných opatrení, ktoré si teraz potravinári tiež musia prepočítať.
Na novo prepočítať.
Áno, čiže, lebo to sú významné náklady, tie mzdové, nie je to niečo, čo by bolo zanedbateľné a na čo by sme sa nemali pozerať. No, čo sa týka vlastne porovnania s inými krajinami, tak zase tie porovnania sú rôzne. Či sa pozrieme na to, keď sú všetky výrobky trvať v akcii, hej, pokiaľ by sme sa pozerali na to, tak samozrejme tam máme tie čísla dokonca, hej, pri Poľsku celkom dobré. Hej, len musíme si povedať, čo
to už sa aj... To už sa ale, pani Menhartová, rozprávame o správaní sa buď jednotlivých obchodných reťazcov, áno, alebo predajní, ako oni k tomu pristupujú. Tak,
presne tak.
Pokračujte.
A, čiže áno, keď sa pozrieme, že chcem si kúpiť v akcii maslo, tak nakúpim si ho naozaj aj za 2 eurá, keď mimo akcie už sa to približuje k 4 eurám. To sme si povedali, že keď je to v akcii, tak je to vlastne áno, úplne oholené o akýchkoľvek možno nejakých prírážok, čo sa týka aj potravinára, aj čo sa týka reťazca. Len väčšinou je to tak, že keď ideme nakupovať, ideme do jedného obchodu alebo na dedinách, ľudia nemajú teda tú šancu ísť nakupovať do rôznych obchodov, sú odkazaní na ten jeden a tam nemusia byť všetky tie základné výrobky v akcii.
Čiže automaticky ide cena nákupu hore.
Áno. Takže tí, čo sú možno v tých prihraničných oblastiach, majú šancu ísť nakupovať do zahraničia, môžu ísť. V Českej republike som zachytila jedno porovnávanie vlastne nákupného košíka. Zase to bolo bez tých rôznych akcií, kde to zase vyšlo Slovensko ako najdrahšie. Čiže vždy záleží od toho, akou optikou sa pozrieme na tie ceny potravín.
Tak zase jeden by povedal, pozerajme sa aj na to optikou aj tých akcií, pretože v skutočnosti sú to reálne ceny, za ktoré, áno, spotrebiteľ tie potraviny nakúpi.
Presne tak. Druhá vec je to, že koľko vynakladáme ako domácnosti na potraviny.
Hej, no, podľa dát, ktoré som videl, 21% za minulý rok.
Presne tak, takže tiež je to niečo, v čom sme najvyšší v jednotlivých, áno, krajinách strednej Európy, čiže áno, musíme sa na to pozrieť z globálu a vidíme vlastne aj na tej spotrebe, čo sme si povedali, že spotrebitelia sú samozrejme citliví na to, keď sa zdvihnú ceny potravín, že klesá tá spotreba, prechádzajú k lacnejším alternatívam, takže toto nemôžeme zanedbať.
Jasné,
spôsobom.
Rozumiem. No a navyše aj preto, že posledné roky boli práve ťahuňom nášho hospodárskeho rastu spotreba domácnosti, míňanie peňazí, ktoré sme mali buď nominálne k dispozícii, alebo na nejakých úsporách. Len veľmi stručne, keď sme sa rozprávali o tých reťazcoch a obchodníkoch, čo urobí s cenami potravín, jednak ich správanie a jednak to, ak na taký malý trh, ako je Slovensko, vstúpi nový hráč, myslím samozrejme poľského obchodníka, zmení to ceny, pomôže to cenám, tisne ich nižšie, povedzme, aj u konkurencie, ak zvolí samozrejme takúto taktiku?
Áno, celkovo konkurencia, vždy, keď je väčšia konkurencia, tak tá samozrejme tlačí tie ceny dole, hej, to je ekonomický fakt. Na druhej strane otázne je, že na koho je to úkor. Ak je to na úkor tých dodávateľov, že áno, máme tú cenu konkurenciu, potrebujem sa priblížiť, hej, k nejakému konkurentovi cenou, tak vytvorím väčší tlak na toho dodávateľa potravín. A keď mi to slovenský nedodá, tak samozrejme idem
za zahraničným
a keď tam majú prebytky, tak samozrejme, že to zoberú na náš trh. Takže musíme, a toto je podľa mňa úloha ministra pôdohospodárstva, aj ministra financií, však sa robili všelijaké štúdie, mali sme ešte minulý rok sedenia aj s pánom premiérom, aby sme sa na to pozreli. Bohužiaľ už tento rok tie sedenia nepokračovali napriek tomu, že teda mali sme prísľub a že sa budú venovať aj pán premiér práve potravinárskému odvetiu, takže dúfam, že sa tieto stretnutia strategické obnovia aj
no,
aj
ja myslím, že ak sa toto naplní práve tieto obavy o to zvyšovanie cien, tak asi budú musieť. No bohužiaľ musíme končiť. Pani riaditeľka, možno jeden posledný alarmujúci, ale bohužiaľ údaj na záver, podľa Eurostatu až takmer 40% ľudí ohrozených chudobou na Slovensku si nemôže dovoliť mäso, ryby alebo ich alternatívu ani každý druhý deň. Sme potravinovo chudobní a na základe toho, o čom sa tu rozprávame, sa to môže ešte zhoršiť. Skúste to nejak celé uzavrieť.
Presne tak, ako nemôžeme zabúdať na tých ľudí, ktorí dennodenne potrebujú kupovať tie potraviny, zasytiť svoje deti, svojich rodičov a nie je dôležité len to, že mať čo najnižšiu cenu, ale mať dobrú výživu, zdravú výživu v tom ohľade, že sa nám to potom odráža na celkovom zdraví a nákladoch na zdravotníctvo.
Rozumiem. No tak pokračujme v našej debate, uvidíme aj ako dopadne tá konsolidácia, či sa ešte podarí niečo vyrokovať alebo nie. O všetkom môžeme hovoriť aj v našej relácii. Jana Venhartová, riaditeľka Slovenskej potravinárskej komory, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti príjemný deň aj víkend.
Ďakujem veľmi pekne a ja prajem všetkým aj vám príjemný víkend.
Ďakujeme, dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Súdružky učiteľky zo sľubu v prvej epizóde nového podcastu Seriály.
Podľa mňa ľudia boli zruční ako v minulosti vo všeobecnosti, že muži boli proste...
Vedeli urobiť PowerPointové prezentáciu?
No veď práve, no vieš, že boli vieme? Ako boli zruční, že proste teraz už na všetko máš niekoho, že proste sa ti pokazí práčka, tak si zavoláš niekoho, kto ti ju opraví, hej, proste neviem, koľko to dobre, že na výmenu žiarovky si nezavolám niekoho, vieš, lebo už som taká, že ježiš, nie, že ma kopne prúd, žiju tak vymieniam akože len tak, že neviem.
Začínam vidieť podobu s Markovou, dobre.
Delulu žiarovka, juj.
Všade tam, kde počúvaš podcasty, už nájdeš aj nový podcast. Seriály Delulu Fantagiro.